Begoña Muruagarena gaurko zutabea.
Artikulu honek hiru hilabete darama lozorroan. Birusa gure bizitzan ainera bortitzean sartu zenez, aurreko asteetan ez zitzaidan egokia iruditu beste ezertaz hitz egitea. Baina gaur, minutu pare batean pandemia hasteko baino ezpada ere, gaia berreskuratzea erabaki dut. Orain hilabete, Espainiako Bioetika Batzordeak txosten bat argitaratu zuen laguntza bidezko ugalketa arautzen duen legean erabateko aldaketa proposatuz. Gameto emaileak ez daitezela izan anonimoak. Batzorde horretako partaideen ustez, beren jatorri biologikoa ezagutu nahi duten pertsonak lehentasun eduki behar dute emaileen anonimotasunaren aurretik. 1988an onartu zen Espainian laguntza bidezko giza ugalketako teknikak deituriko legea. Bertan dio, sekretua izango dela emailearen identifikazioa. Legeak salbuespen pare bat jasotzen ditu. Norbaiten bizitza arriskuan egotea eta epaiketaren bat tartean izatea. Azken urte hauetan, Europako zenbait herrik aldatu egin dute beren legeria. Suedia izan zen lehena. Eta hortik aurrera, Bretaña Handia, Suitza, Herbereak, Norvegia, Austria eta Portugal. Herri hoietan, ugalketa sistema horren bitartez jaiotakoak eskubidea du, 18 urte betetzen dituenean, nor den bere aita edo ama biologikoa jakiteko. Espainian, ume adoptatuek eskubidea dute nor den aita edo ama jakiteko. Bestalde, aurren eskubidei buruzko konbentzioa ere bide beretik doa. Beraz, nahiko logikoa ematen du lege aldaketa horrek. Hala ere, zenbait aditu bioetika batzordearen proposamenen aurka agertu dira. Emaileen kopurua jaitsi egingo dela argudiatuz eta bikote askoren ametsa zapustu. Batzordeak onartzen du jaitsiera hori gerta daitekeela. Baina uste du berreskuratu egingo dela epe ertainera. Gainera, esaten du, emaile kontzientzia handiagoa izango dutela egiten dutenaz, eta hori positiboa dela ikuspuntu etiko batetik. Proposamena aurrera badoa, legearen artikulu bat bakarrik aldatu beharko litzateke. Emailearen eskubidearen aurretik, jaioberriaren eskubidea jartzea. Aldaketa txiki bat legean, baina aurrera pauso handi bat, beren jatorri biologikoa ezagutu nahi duten entzat. Oharra, aurrera go, eta patxada handiagoarekin, konfinamenduak gizonengan eta emakumeengan izan duen eraginaz hitz egitea gustatuko litzaidake.